halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galabnaa waxaan dhammaan timid dhageystayaal meel kasta oo joogtaan ba Washington bisha March sanadka 2017 idaacadeena galabnimana waxa si wada jiray ku daadihinaya Caashe Ibrahim Aadan iyo waliba aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada haadida cadeena galabnimo ku maqli doontaan ama waxa ka mid ah wararkii u dambeeyay ee gobolada Bay iyo Bakool halkaas oo dawladda Soomaaliya ay shalay ku dhawaaqday in ka badan 100 qof ay abaaro dartood ugu dhinteen.
Madaxweynaha Turkiga oo ka hadlay xaaladda abaaraha Soomaaliya isagoo sheegay inay gacan ka geysan doonaan gurmadka abaaraha.
Madaxweynaha Puntland oo beeniyay in ciidamadiisu ay jirdil ku sameeyeen dhalinyaro ku jira xabsiyada ee ku eedaysan inay Al-Shabaab ka tirsanaayeen.
Deesax maaha amarkaasna way qabaan ciidamadu ciidamadu waa u tabarayeen ma dhacdo sababtoo ah cid kasta ma baarto arrimaha Al-Shabaab dad gaar ah oo hawsha qabta ayaa jira ama ha noqdaan ciidamadayada laba sugidda ama ha noqdaan booliska waana yacni la weydiiyaa qofka in la jirdilayo in kale.
Waxaa kaloo aan idin haynaa dhageystayaal cadaydan galabnimo aad ku maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo loogu baaqay inuu cadeyn ka bixiyo eedaha la xiriira in madaxweynihii hore Obama uu telefoonkiisa dhageystay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wali laga dursugayaa inuu ka jawaabo diidmada madaxweynaha hore Mareykanka Barack Obama ee ku aadan inuu amar ku bixiyay in si qarsoodi ah loola socdo telefoonada Trump intii uu ku jiray ololaha ka hor doorashooyinkii dhacay sanadkii hore. Afayeenuu hadlay Obama ayaa soo saaray hadal qoraal ah kadib markii Trump uu Twitter-ro isdaba joog ah soo dhigay boggiisa subaxnimadii Sabtida uu ku eedeeyay in Obama uu amray sidoo hadalka uu yiri in lala socdo telefoonadiisa yaala dhismaha Trump Towers ee magaalada New York ka hor doorashadii madaxweyne ee dhacday November-tii hore. Qof gacan yaro ah Obama ayaa sheegay in eedeymaha Trump ay yihiin sidoo hadalka uu dhigay kuwa beena. Trump ma uusan sheegin wax tixraaca oo ku saabsan halka uu salka uga dhigayo eedeymihiisa amaba ma uusan sheegin ma uusan bixinin wax cadeyn ah oo muujinaya inay dhacday la socosho, laakiin waxa uu la barbardhigay fadeexaddii siyaasadeed ee Watergate ka dhacday ee keentay in sanadkii 1974-kii madaxweynihii xisbiga jamhuuriga Richard Nixon xilka uu iska casilo fadeexaddaasi oo ka bilaabatay sida hadalka loo yiri xeelada wasakha oo siyaasadeed oo isdaba joog ahaa.
Ciidamada Ciraaq ee ay gacanta siiyaan Mareykanku ayaa bilaabay inay ku siqaan goobo cusub oo ah bartamaha magaalada Mosul, iyagoo isu dayayay inay la wareegaan goobaha ay weli haystaan kooxda ISIS. Saraakiisha ciidamada Ciraaq ayaa maanta waxaa sheegay in ay la wareegeen dhowr magaalo oo ku yaalla bariga magaaladaasi Mosul, isla markaana dagaalkii ugu dambeeyey ay ugu ruqaansadeen dhinaca magaalada ee qadiimiga. Howlgalkan oo dhowaan hakad galay cimilada oo xumid awgeed ayaa maalin kasta kumanaan qof oo shicib ayaa ka qaxaan. Tan iyo markii ciidamada dowladdu ay u saqeen dhinaca bari ee magaaladaasi Mosul bishii February 19-keedii ayaa saraakiisha ciidamada Ciraaq iyo waliba Mareykanku ay sheegeen inay caabiyeen kooxdaasi ISIS, halka kooxduna sidoo kale ay isu dayayaan inay haystaan goobaha ugu muhiimsan ee magaalada.
Mas-uuliyiinta dhinaca waqooyi ee dagaalada ka jiraan ee dalka Afghanistan ee la yiraahdo Qunduz ayaa sheegaya in weerar jabhadeen oo dhacay xilli habeenimo ay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof oo ka tirsan xoogaga amniga qaranka. Madaxa booliska gobolka General Abdullah Xamid Xamid ayaa u sheegay warbaahinta maalintii waa haddan maanta in koox ballaaran oo fallaaga ay rasaas wiyeen goob ammaanka loogu talagalay oo ku taala meel ku dhow caasimadda gobolka ee sidoo kalena loogu yeero Kunduz, taasoo sababtay khasaare badan. Afayeenuu hadlay daaliban oo la yiraahdo Zabiixullaah Mujaahid ayaa ku dooday in maleeshiyadiisu ay sidoo kale la wareegeen saldhig oo ayna qabsadeen hub iyo qalab kale oo halkaasi yaalay.
kumanaan ergay oo ka kala yimid guud ahaan dalka China ayaa isugu yimid magaalada Beijing ee caasimadda dalkaasi si ay uga qayb galaan kulan sanadeedka baarlamaanka dalkaasi oo ka bilaabmay maanta waxaa hoolka weyn ee shacabka. Gudoomiyaha golaha Li Qiang ayaa ergada u sheegay in China ay doonayso inay ballaariyaan dhaqaalahooga ilaa 6.5% wax soo saarka guud ahaan sanadka 2017. Yoolka sanadkii hore ee dalkaasi China ayaa u dhaxeeyay 6.5% iyagoo gaarsiiyey 6.7%, kaasi oo noqday kii ugu hooseeyey muddo 26 sanadood. Li Qiang ayaa intaasi ku daray in tani ay tahay mas-uuliyad wada saaran qof kasta, sidoo kalena uu China la dagaalami doono wasaqowga hawada iyagoo kordhin doona dadaalada ay arrinkan ku ilaalinayaan, iyagoo jidadka ka nadiifin doona gaadiidka duugoobay islamarkaana dhiirigelin doona isticmaalka tamarta nadiifta.
Xaalada aad u liita ayaa laga soo sheegayaa gobollada Bay iyo Bakool, halkaas oo shalay dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in ka badan 100 qof ay ugu dhinteen cudurro ay sababeen abaaraha ka jira gobolladaasi. Wararkii u dambeeyey ee gobolladaasi waxaa goor dhaweyd warbixinta nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Inta badan dadka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed oo ay abaartu saameysay waxay u dhimanayaan cudurro kala duwan oo abaarta ka dilaacay. Cudurrada dadka ugu badan ay ku geeriyoonayaan waxaa ka mid ah shuban-biyoodka iyo nafaqadarrada oo deegaano fara badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan dad badan ay ugu dhinteen. Deegaanada cudurrada ay dadku ugu dhinteen waxaa ka mid ah Buur Dhuxule oo gobolka Bakool ka tirsan, iyo Awdiinle, Xawaal Barbar, iyo Wardiinle oo gobolka Bay ka tirsan, kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay in ka badan 100 ruux ay cudurro kala duwan u geeriyoodeen. Tuulooyinka dadka ay ku geeriyoonayaan ilaa iyo haatan ma jirto gurmad rasmi ah oo dadkaasi la gaarsiiyey, waxaana sii kordhaysa tirada dadka dhimanaya maalinba maalinta ka dambeysa. Mid ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka Masuubiye oo gobolka Bay ka tirsan ayaa sharaxay dhibaatooyinka cudurka shuban-biyoodka uu ku haya deegaankooda.
Hataa oo ORS arada maalka helaane way baanqasaanayo meel raayusu osbe iyo sokor iyo walaa inay iska daraane ilaa uno ORS uno miliyuun ku seedaana. Markan qabsaasay idan li digaalmaani laakin hadda walay noo dhimidin alxamdulillaah wal yaro, laakin ilaa hadda bishuun biyuudki meel raayusu si toosee minin ku dhubiina. Marka walaaga siidhobo wayba lanka baahanya ini wala ku qabad tiridan ka badan saas unubabi idan la markii unugusu walaa ku bilaawdanbaba ma fadheedana. Isku markiyaasidii oo meel raayusu harun caafimaad injeyna ya iska tixgeliyaani.
Deegaanka Buur Dhuxule oo degmada Waaji 3 kilomitir u jira ayaa ka mid ah deegaanada dadka badan ay ugu dhinteen cudurka shuban-biyoodka, waxaana loo aaneynayaa sababta cudurkaasi shuban-biyoodka uga dilaacay deegaankaasi. Kuleelka deegaanka ka jira iyo biyo nadiif oo aan xilligan deegaanka ka jirin, sida uu VO u xaqiijiyey gudoomiye ku-xigeenka degmada Waajid Cabdiw Cabdiraxmaan Jugle oo khadka telefoonka igu waramayey.
Atoosha waa maasantahay tuulooyinka hoose magaalada oo dhibaatooyinka ka jira waxaa ka mid ah tuulada Buur Dhuxule oo dhinaca waqooyi kaga dan Waajid 3 kilomitir loo jirto. Tuulada iyada magaceedu waa Buur Dhuxule. Dhibaatooyinka ka jira waxaa ka mid ah cudurka shubanka ka socda oo kalooraha, ilaa hadda dhimashadoodana waxay maraysaa 120 qof bay maraysaa. Dhib weyn baa meesha iyada ka jira. Xarumaha caafimaadka ma furnaa si ahaatee daaweyn waxay uga imaadaan dhinaca Xudul, Waajid, Baydhabo, iyadoo lagu hagaajinayo oo dad oo aqoon u leh meesha loo joogaa meesha. Sidaaba meesha biyo nadiif ah ma yaalaan Catoosha, biyo nadiif ah ma laha. Wala yaraa ku yaala meesha ceelal yar ma nadiifsana, nadaafadooda okay maaha. Marka waxaa u sababa xilli kuleela aan ku jirna iyo biyahaas ayaa u sababa.
Waxaa sii kordhaya tirada dhimashada iyadoo ay go'doonsan yihiin deegaano badan oo gaadiidka xamuulka aysan geli karin, taasi oo sii adkeynaysa gurmadkii loo fidin lahaa dadka dhibaataysan ee cudurrada kala duwan ee abaartu ay sababtay u dhimanaya. Dadka dhimanaya waxay u badan yihiin kuwa ku sugan dhulka baadiyaha, mana helaan gargaar degdeg ah. Marka cudurka sida shuban-biyoodka uu kale u ka dilaaca tuulooyinka, waxaa adag bukaanada in loo soo qaado cisbitaalada ama magaalooyinka cisbitaalada waaweyn ay ku yaalaan sababo gaadiid la-aan, waxaana lagu soo qaadaa gaari dameero, taasi oo saacado badan ay ku qaadato in magaalada la keeno bukaanka, halka qaarkoodna ay waddada iyagoo ku soo jira ku geeriyoodaa. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA by Dabo.
kale madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay xaaladda abaaraha ee ka taagan qaybo ka mid ah Soomaaliya ayaa sheegay in Turkigu bilaabay olole ballaaran oo dhaqaale lagu ururinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Fariin qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku sheegay in Soomaaliya xilligan ay ka jirto xaalad khatar ah oo dhanka abaaraha marka la eego nolosha dadka iyo weliba dunidu sida ay tahay. Erdogan ayaa sheegay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay macluul iyo weliba dhibaato bini'aadamnimo oo aad u xun xilligan. Erdogan waxa uu sheegay in dowladdiisa Turkiga iyo weliba shacabkeeduba ay gurmad gaarsiin doonaan Soomaaliya. Dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya gurmad xooggan u fidisay sannadkii 2011, xilligaasoo qaybo ka tirsan Soomaaliya ay ka jirtay macluul galaafatay nolosha in ka badan rubuc milyan Soomaali ah oo caruur iyo weliba haween u badan.
Wali halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa beeniyey in ciidamada maamulkiisu ay jirdil ku sameeyaan dhalinyaro xabsiyada ku jira oo ku eedeysan inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin. Cabdiweli Gaas ayaa sheegay in mid ka mid a nabadoonnada magaalada Boosaaso oo dhowaan Puntland ay xirtay uu ka mid yahay ururka Al-Shabaab. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa madaxweynaha Puntland wareysi la yeelatay, waxaana ugu horreyntii weydiisay sida ay tahay xaaladda ammaan ee Puntland.
Galgala waa la socotaay oo October 1-deedii 2014-kii dagaalkaan balwareer waa u socdaa ee buurta, waana ka guuleysanay, waana wadaynaa ilaa inta qofka u dambeeya shabaabihi laga saarayo dalka ee Puntland. Ee dhowr jeer waa la socotaa inay dalka soo weerareen, waatay Suujiya, Garmaal iyo Garacad, intaba ay baa ayagoo dhowr boqol iyo 700 iyo ka badan kor u dhaafaya. Ee ciidamada gaarsiyaasha ee Puntland ayaa difaacay, ee qaarna waa dilay, qaarna waa nuhaynaayo de waxa ay ku jiraan. Ee maxkamad baa la hor keenay, ee wixii waajibkaadu waa la marsiinay hadii Ilaahay yiraahdo. Ee nimankan kale oo Daacish taaho jooga ee yibid qeyr buuraleeda bari ee Qandala iyo eeriyadeeda waa la socotaan magaalada ayay muddo yar haysteen oo koonay qabsadeen. Ee dabar haddana ciidamada geesiyaasha Puntland ayaa tagay ka saaray qaar badan oo maxabiisana waa hayna oo qabanay, qaar badanna waa laga laayay. Ee haddana farxadkooda ayaa lagu daba joogaa, insha Allah waxaan rajaynaynaa in la soo afjaro waqti aan dheerayn.
Waxaa jira magaalada Boosaaso weeraro ay ka geysteen ururadaasi, mas-uuliyiin lagu dilay, arrimaha maxaa laga qabtay?
Waa la socotaan, wax badan baan ka qabanay. Dadkii fuliyay dilkaas qorshaysan oo hadda aan ka hadlay oo ahayd inay magaalada dib ugu soo laabtaan waa qabanay qaar badan oo kamida. Waa la socotaan TV-da la keenay, iyagoo qiranaya in ay dadkii fulalka dilkaas fuliyay ay yihiin 7 kamid ah, waa xukunay, hadda raafaanka way sugayaan. Dabcan marka dee waajibku wuxuu ah qofkii dil geysta, annaga xukuumadana sare waxay ahayd in dadkii dilka geysta la soo qabto, waa soo qabanay. Wixii kale oo aanu tuunkaas ku jiro oo waa wadayna insha Allah Ilaahay idinkii soo bandhignayo dabaal aragteen kuwii ka dambeeyay in badan kamid waa la soo qabto, waa la xiray, waa la xukumay, kuwa badan kalena waa rajeynaya in la soo qabto insha Allah.
Dhalinyarada lagu eedeeyo inay Al-Shabaab yihiin ama ay Daacish yihiin ayaa waxaa la dhahaa muddada baarista ay marayaan waxay la kulmaan tacadiyo, arrimaha noocaas ma ku urgashay?
Marna ma dhicin, saxna maaha, mana la ogolaanayo wax tacadi la yiraahdo iyo jirdil qof laga sameeyo wax la yiraahdo inuu hadlo, dee sax maaha. Amarkaasna way qabaan ciidamadu, ciidamadeena waa u tababaran yihiin, ma dhacdo. Sababta waxa cid kastaa ma baarto arrimaha Al-Shabaab, dad gaar ah oo hawsha qabta ayaa jira, ama ha noqdaan ciidamada iyada naba sugida, ama ha noqdaan booliiska, waana yacni la weydiiyaa qofka in la jirdilayo in kale, ma dhacdo hawshaasi, mana aqbalayno. Sababta waxa weeye anigu ka madaxweyne ahaan inaan qof Islaam ah oo aan dambi lahayn oo dambi aan gelinin oo waxba dirinin inaan saxiixayga ku dhinto oo gardaro lagu dilaahay, sax maaha. Sababta waxa weeye adduunyada akhira anaa waxba laga weydiinaya, mana aqbalaya anigu, mana dhacdo, waana ka taxadaraa arrinta iyada.
Madaxweyne, qodobo ka mid ah dastuurka Puntland waxa uu ogol yahay in qofku uu fikirkiisa hadli karo. Mararka qaybtood waxaa dhacda qof fikirkiisa ka hadlay ama wariye soo jeediyay barnaamij markaas taagan oo uu arko inay haboon tahay in laga hadlo, inuu xarig mutaysto. marka qodobadaasi miyeesan madaxweyne ahayn kuwa ka hor imaanaya dastuurka Puntland
ee faadumo horta wariyadnimada iyo jilis waa la bartaa ma aha qof walbaaba inuu microphone inta la ordo wuxuu doono ku hadlo u maleenmayo maamul iyo dawlad uga dabacsan saxaafad inay jirto dawladda Cabdiwali ee hadda jirto anagu qofna fikirkiisa kuma maagno inta dawladda la xulaga sheegaya inta dawladda la caayaya inta waxba la qoraya anagu mana dabagalo mana dadka daba orodno afka ma qabarno laakiin waxaan rabnaa wixii saak inta soo dhaafto oo akicin bulsho iyo dad u adeegaya siyaasada kale iyo arimo kale oo wixii saxna sheegay oo si objective ah aan uga hadlayno wixii jiray laakiin ka shaqeynaya kicin bulsho iyo incident of violence waxa la yiraahdo dunka looga yaqaano lama ogolaado de meel waxa laga ogolaada ma jirto bulshada in la kiciyo leeyahay ka cokaala dagaalmo dhagax tuuro dhibaato sameeyayado inta ogolaansa dunka ma jirto waa loo aan nidaamka wax ka horimaaysa loo aan order ka horimaaysa dowladnimada ka horimaaysa burburintii de qaranimadii iyo dawladda in la iyo nidaamka la burburiyo ayaa imaanaysa taas lama ogolaan karo laakiin wariyuhu inuu wuxuu jira sheego inuu hadlo in si objective ah oo wixii jira oo sax oo dhaxdhaxadnimada neutrality waxa oo uga hadlo dowladda Puntland mana diidana anigu ma diidani in diidana ma jirto
laakiin dowriyal uun ma aha dadka la xiraa dad caadi ah oo odayaal iyo siyaasiin iyo kulli ba jira
oday aan xiraa ma jirto siyaasi xiraa ma jirto hal nin oo hadda shabaab la shaqeynayay oo ninkan qabaas loo xiranow dad xaraga la yiraahdo ee dadka noocaas ah oo nimanka la xukumay arkayseen qiraalka hadlayay inta xabsi uu tagay yiri isla soo musawiray aan uliba aan u maleynayo inuu deefriin dirayay shaabu ka tirsan yahay waan shaqeynaya ee arkay inay ahayd baan u qaadan aan wax kale maan qaadan karo sababta weeyaan muxuu qof dad laayay oo dad ehelkii uu ehelkoodii uu joogo ay taagan yihiin waa bayashood la laayay oo walaalayshood la dilay oo inuu inta xabsiga tago yiraahdo nimankan waa la jirdilay dambi ma laha inuu yiraahdo tan waa dambiile sida dambiile kale wax kaadba la keenaya sharcigaana la waafajinaya dadku dad xor weeye waxbay saxayaan waxbay noo sheegayaan si toosana waa igu sheegaan si dadbanna waa igu sheegaan mana dabagalo siyaasi aan xirnayn ma jirto kuwii shalay halkan joogay oo 20 gabalood mushaarka aan bixininba idaacadaha ka hadlayay cid dabagashay maad aragteen oo wax ka sheegtay
qayb labaad oo ka mid ah wareysiga madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas waxaanu idin soo gudbin doonaa idaacaddeenna fiidnimo waxaanu qaybtaasi uga hadlayaa dhibaatada dhinaca mushaar la'aanta ee Puntland haysata iyo waliba sida uu noqon doono xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe ee cusub ee Soomaaliya
dhinaca kalena haddaynu ku sii socono wararka naga soo gaaraya Puntland maamulka Puntland ayaa maanta shaqadii ka joojiyay telefishinka madaxa bannaan ee Universal oo maamulku ku eedeeyay inuu ku kacay falal la iskaga horkeenayay maamulka iyo waliba shacabka qalqal geliyay sidoo kalena amniga Puntland haddaba wariyahayaga Jacfar Kukay oo ku sugan Washington ayaa shaqo joojinta Universal ee Puntland ka wareystay Cabdullaahi Xirsi Kulmiye oo ah agaasimaha bariga Afrika ee telefishinka Universal
wallaahi warqadda markaan aragnay runtii aynaga waa naxnay waa la yaabnay sababtoo waxaan ka yaabnay in maamulku wax waa dhibsan karaa wuxuu rabaa ha noqdo waxay rabaan ha noqdo laakiin kama bilaabato warqadin lasoo diray xafiiskii la xiro haddii ay wax dareemaan ama ay wax dhibsadaan innagu saxaafaddan ka shaqaynaa waraanu ka shaqaynaa waxaa laga yaabaa warar aysan raalli ka ahayn ama barnaamijka aysan raalli ka inuu xafiiskii uu ka baxo hadduu ka baxo kama bilaaban karto warqadan soo saaray ma shaqeynaysa waxaa ka horeeya in loo yeero mas-uuliyiinta xafiiska la yiraahdo warkan ayaan aragnay maxaa ka jira ama ay yiraahdaan xaqaan u leenaa right to reply inay reply gareen xaq u leeyihiin laakiin waxaa cajaa'ib oo yaab leh inagu ka maamul ahaan ma aaminsanin hadda waxaan aaminsannahay aan u dhinnay hadda maamulka Puntland ama maamulka Puntland ma jirto
warqadda ka soo baxday wasaaradda warfaafinta ee Puntland waxaa ku qoran sababaha loo joojiyay wuxuu ku kacay iska horkeen dawladda iyo shacabka wuxuu qalqal geliyay amniga Puntland wuxuu caadeystay inuu baahiyo warar been abuura hadda ka hormar baa loo digay anshixi saxaafadda buu ku hor yimid waxyaabaha soo idil halkeebay ka iman karaan baad isleedahay adigu aragtidaada waad la socotaa barnaamijyada iyo wararka ka baxa TV-ga
walaalow Jacfarow anagu hadda warqadaas inay soo baxdo oo sidaa loo qoro saasha awal
شيء تاجم هو حق مولعيه ضابطه إذا ما هتصح بحين كلا محكمة وحاب بحين كلا إن لعد هذا وحن أقنا هي ما ملك بدلان أما قبل هذا أما دجامة بدلان وح إسكو دعاء أما دجال الله أما بوقة وأنو أنا أبورني أما رجرا مجرا مركا حدي حتى وحدي على هايين وعلي عديان أو محكمة إنه لو يرو محكمة اللي جهر شيءه أما أنجا نلو يديه wax ka adoon aan soo binay iyo waxaan ka shaqeynay ma jirto anaga teeda kale shaqada waxay ka joojiyeen wariyaha shaqeynay ma hene yani universal shacabka reer Puntland meel kasta ay joogan waa ka daawan karaan guriyahooda ka daawan karaan anaga satale hawadan ku jirna ma xiri karaan hawadi kow ee wariyashi iyo kaamirooyinka shaqada ka joojiyeen sorsiga wararka Puntland hortaas kuma joogsanayo oo markasta waa la helaa waana baahineynaa meel ka saan laga helaya laakiin wiilashii dhalinyarada ay shaqadu un ka joojeen maayna TV-gii ma xiri karaan mana la xiri satellite wa TV-ga ma aha ilaacad inta albaabka la isugu dhisto laga qaadaa transmitter laga qaadanayo ma
barnaamijka faaliyaha qaranka oo lagu yaqaanay inuu yahay barnaamij maad ah ayaa waxaan wararka ku helaynaa qaybtiisii ugu dambeysay oo ku saabsanaa madaxda Puntland qaarkood in ay arintaasi dhibsadeen adinku ma tuunsantihiin in waxyaabaha warqadan ku qoran hadda uu barnaamijkaas xiriir la leeyahay
absolutely annagu hadda noomaysa sheegin laakiin hadda haduu xiriir leeyahay brands oo barnaamij komika oo majaajila ah oo inta badan waxna lagu soo waxna lagu toosiyo caalamka dhan ayna ka jirtaa boqoradda ingiriiska xataa wax la sheegi karo laga sheegaa waxa laga sheegaa ra'iisul wasaaraha ingiriiska wax laga sheegaa idka drama wax laga sheegay yani macnaheedu ma aha ma ogtahay xataa haday jiraan waxay dhibsadeen san hore kugu sheegay waxay in laga wada hadlo oo la yiraahdo waxaana jiray balcaan
sheegay
waxa saacad aan uga naxsanahay oo yaabannahay Jaafar yani Cabdiwali Gaas oo ah saaxiibka saxaafadda intan ka naqaano oo ah saaxiibka nin aad aan isugu dhownaa xilligii uu prime minister-ka aan wada shaqeynay professor ah jaamacad Mareykan wax ka dhigay in maamulkiisa hoostiisa warqadaas ay ka soo baxdo runtii waa waxaan aad ula yaabnay inuu og yahana runtii su'aal baan ka qabnaa hadduu og yahana ninkaan maqiinay ma
kaasi wuxuu ahaa Cabdillaahi Xirsi Kulmiye oo ah agaasimaha Bariga Afrika ee telefishinka madaxa bannaan ee Universal oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Jaafar Kukay. Waxaan dhegeystayaal ku dhegeysanayseen idaacaddayada galabnimo laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington.
Isla wararka warbaahinta ayaanu ku jiraaya dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qaybaha warbaahinta Soomaaliya ugu baaqay inay la shaqeeyaan dowladdiisa isagoo warbaahinta u sheegay in uu kula shaqeyn doono si ka duwan sidii dowladihiisa ka horeeyay. Hadalkan ayuu madaxweyne Farmaajo ka sheegay kulan uu xalay Muqdisho kula yeeshay qaybaha warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya. Nuux Muuse Birjeeb, wariyaha VOA Garoowe, ayaa ka mid ahaa wariyaashii ka qaybgalay kulankaasi, waxaana ujeedada kulanka iyo wixii ay labada dhinac ka hadleen uga waramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo studio hela fadhiya.
Ujeedada Cabdixakiin waxay ahayd madaxweynaha wuxuu soo jeediyay saxafiyiinta in uu doonayo in warbaahintii iyo dowladdii ay wada shaqeyso. Saxafiyiin fara badana meesha ka hadlay oo afka saxafiyiinta ku hadlayay barnaamij ka soo qaybgalay barnaamijka laa iyo afartan saxafi ku dhawaad ayaa ka qayb galay oo jeeday xalay arrinta madaxtooyada cashada. Saxafiyiinta goobta ka hadashay qaar ka mid ah qurada waxay sheegeen in wariyaasha Soomaaliya jooga ay ku shaqeeyaan marxalado kala duwan, waxaa jira madaxda Soomaaliya ay ka codsadeen inay wada shaqeyn la sameeyaan warbaahinta iyo wariyaasha. Waxay ka codsadeen in laga fogaado wax kasta oo caburin amaba hor istaagi kara howsha saxaafadda Soomaaliya. Sheegeen in waqtigan iyagoo ku shaqeynaya marxalad adag ay u baahan tahay gacan lagu siiyo sidii ay waajibaadkooda u gudan lahaayeen, iyadoo saxaafadduna u shaqeynayso si dhexdhexaada. Waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo. Madaxweynaha waxa uu ka codsaday saxafiyiinta goobta isugu timid inuu ka doonayo inay la shaqeeyaan oo ay saxaafaddu maanta door muhiima ku leedahay arrimo fara badan oo looga baahan yahay inay kala shaqeyso.
Waaye Nuux, إن طبعاً كلنا كنا هادو دعي وإنه كور قبلنا أنا ده حالة ده يعني أي صحفيين تاسومالي دي وكل سجنيين إن طبعاً ده يجلب تركوك اللي باتوين بسواجها أو حق شقده ديو ده مكابد عرباطي وربا يعني أمان كودي هالك كل شقيني يعني تبع إن مدحوينه مصوباً دقام ما كهض لي وحيك الدولة دهان صحفيين تكعوين كران ما أي كلق بن كران مركلقي ما دوحة وقعد صديني صحفيين تأييج كلا شقيان
ان سكرتيرين تي جوك جوكتي ام عربها عبد حكيم اي كاله محكمه عقبادو اي قيبتود حد اي تايدن يهين ان هي اده ورباهينيد او فرق وسي عمل نمبر كي اي تكنايين ان قيبه كميده هيالها دولته كلا اي سخوغا اي كلا وريتي ارنتا سدعو داتو كهلين سدو كلا ان خرومه اي ورباهينو كو شقينين او مسولين دولته اي كلا وريغين ايان ارمها سو كهلين ماركا een waxaan waxa uu sheegay in caqabadaha faraha badan ay jiray iyo is afgaranwayadii hore u dhici jiray in maanta loo baahan yahay in laga gudbo oo isagu wuxuu sheegay in uu doonayo in uu shaqeeyo si ka duwan sidii madaxdi ka horeeyay amaba sidii uu hayn jireen dhanka warbaahinta saacadda wuxuu ka codsaday maadaama isagii nidaam cusub oo uu kula shaqeynayo warbaahinta uu la iimaanayo in warbaahintana sidaas oo kale nidaam ay kula shaqeeyaan hay'adaha dawladda iyagoo madax bannaan oo waajibaadkooda shaqada guddoonaya in ayagana ay la yimaadaan.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb oo ka mid ahaa saxafiyiin xalay ka qayb gashay kulan ay lahaayeen warbaahinta dalka iyo madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Cabdixakeen Maxamuud Sharwa.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa shalay ku eedeeyay maamulka madaxweynihii hore ee Barack Obama inuu dhageystay telefoonkiisa, laakiin mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa madaxweyne Trump ugu baaqay inuu arintaasi cadeyn ka bixiyo. Haddaba wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan inuu haya.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa loogu baaqay in uu soo gudbiyo cadeymo ku filan oo ku aadan eedaha uu soo jeediyay madaxweynihii isaga ka horeeyay Barack Obama, taas oo ku aadanayd in madaxweyne Obama uu basaasay telefoonadiisa intii lagu jiray ololihii doorashada. Senator Ben Sasse oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa isagu sheegay in eedaha uu soo jeediyay madaxweyne Trump inay ahaayeen kuwo halis ah, isla markaana ay tahay in uu sharaxaad ka bixiyo eedaha ku aadan in la dhageystay telefoonadiisa. Senator Lindsey Graham oo isna ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana mid ah guddida garsoorka ee golaha Senate-ka ayaa isagu sheegay in aanu taageereynin sheegashada madaxweyne Trump, hase ahaatee haddii ay dhacday in la basaasay ololaha Trump ee New York in ay noqonayso fadeexaddii siyaasadeed ee ugu weyneyd wixii ka dambeeyay dhacdadii Watergate. Graham ayaa ka hadlayay kulan dadweyne oo ka dhacay magaalada Clemson oo ku taala gobolka South Carolina, waana gobolka uu matalo mudanahaasi.
I'm very worried that our president is suggesting that the former president.
Waxaan aad uga warwarsanahay in madaxweynaheenni uu soo jeediyo in madaxweynihii isaga ka horeeyay uu ku kacay fal aan sharci ahayn. Ben Rhodes oo ahaa gacanyare hore oo ka tirsanaa golaha amniga qaranka ee dalkan Mareykanka ee xilligii madaxweyne Obama ayaa bogiisa Twitter-ka ku soo qoray fariin ku socotay madaxweyne Trump, isaga oo sheegay in aan madaxweynena amar ku bixin karin in cid la dhageysto, wuxuuna intaas ku sii daray in xannibaadda noocaas ah loo sameeyey in lagaga ilaaliyo muwaadiniinta dadka adiga oo kale ah oo ula jeeday madaxweyne Trump. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay Barack Obama in uu basaasayay xilligii ololaha doorashada ee sanadkii hore, laakiin madaxweyne Trump muu soo bandhigin wax cadeyma ah oo u markhaati fura eedaha uu soo jeediyey. Hase ahaatee afhayeen u hadlay Obama ayaa ku tilmaamay eedahan kuwa aan sal iyo raad lahayn. Kevin Lewis oo ah afhayeenka u hadlayay madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in ay ahayd qodob aasaasi ah oo ay ku dhaqmayeen maamulkii madaxweyne Obama, taas oo ah inaan qof ka tirsan aqalka caddi aanu weligii faragelin baadhis madax bannaan oo ay sameeyeen waaxda cadaaladda ee dalkan Mareykanka.
Wahagaaga wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjaraad ayuu mahadsan yahay oo warbixintaasi inoo soo gudbinayay. Waxaad warbixinadaasi iyo weliba barnaamijyada iyo weliba wararkaasi aad kala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A idinka imanaysa magaalada Washington, isla markaana aad dhegeystayaal cidii ay wararkaasi sheegaan waxaad dib uga daalacan kartaan bartayada voasomali.com.
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa diyaariyey soona jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad xad walba xiliyadan oo kale ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. Qormada toddobaadkana waxa ay ku saabsan tahay xaaladda abaaraha iyo waxqabadka la xiriira. waxaa barnaamijka inoogu marti ah xubin ka mid ah guddiga gargaarka abaaraha ee federaalka Cabdi Axmed Maxamed Baafo, oo horey u ahaan jiray wasiir dowladda federaalka ah. dabcan sidaad magaca barnaamijka ka dhadhamin kartaan, dhegeystayaashu waa lafdhabarta soo saarista barnaamijkan maadaama aad talo ku leedihiin duucyada, si toosna aad uga qayb qaadataan su'aal ahaan iyo fikirba. ha moogaanina inaad emailka noogu soo dirtaan somali@voanews.com. qaybta ulajeedadana ha ka hilmaamina inaad ku qortaan wicitaanka dhegeystaha. mudane Cabdi Axmed Maxamed Baafa, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. marka horena noogu bilow xaalka abaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey.
jaamacadda aad mahadsan tahay. waxaan jumcantii aan aad kelmad celinaa mar labaad iyo mar saddexaad fursadan aad masiinaysaan inaanu dadka aan wacyigelin u sameyno xaaladda abaartana meesha ay maraysa aanu kaga shakeyno. waxaa qayladaantan ay bilaabatay 3 bilood iyo ka badan ka hor. waxaa waqtigii aan bilaabaynay ay ahayd xaalad run ahaantii aad uga fiican meesha hadda maantaan marayno. waxaa haddeertaan meelo badan laga soo sheegaya xoolihii inay dhammaadeen, dadkii inay bilaabeen inay soo galaan magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka waaweyn ay soo galaan. inta badan waxaa laga soo cararayaa biyo la-aan meelaha qaarkoodna. waxaa iyadana xoog looga baahan yahay xagga cunnada. waxaa soo kordhay iyadana biyo la-aantaasi la xiriirta shuban biyoodka oo gobollo badan laga sheegay oo meel walba mataqaana oo abaarta ay xoog usoo gelaysaba ama xoog looga dareemayaba cudurkii uu noqday mataqaanaa cudur joogta u noqday oo dadka haleela. meelaha qaarkoodna dadku waxay joogaan meel aan laga soo gaari karin. meelaha markay soo gaaraan iyagoo duciishan ay imaanayaan. dadaalka waa uu socdaa, laakiinse waxaa nasiib darro ah maantadatani waqtigan aan joogna in shuban dadku ay u dhintaan iyadoo si sahla loo daaweyn karo. waxaa loo baahan yahay waxa weeye in wixii ka baxay lagu soo cesho, waxaana si sahla loo siin karaa dawooyinka yaalla oo areysta la yidhahdo afka laska siiyo sokorta iyo cusbada laysku darayaa dadka liitaana faleebada lagu duro macad. marka waxaa taas waxaa waheliya waxa weeye in run ahaantii marxalada hadda aan soo gaarnay inay tahay bishii ugu darayd oo laba ama birihii ugu darnaayo bishan la yidhahdo March iyo bisha April oo xoogaa yar ka horeeya roobka didiisii la sugaayay ka horeeya waa markay ugu darantaa oo dadkuna ay soo daaleen. maxaan ku dhahdaa aad loo nuglaaday waqtiga kan. waxaa xukuumadda Soomaaliya ay sameysay, dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in waqtiga kan uu yahay waqti macaluusha ka horeeya in lagu tilmaami karo iyagay jamcadda qurmaha ka dhexaysay hay-adaha samafalka intaba la isku wada raacay. markaan inay tahay mar daran waqtiga ugu darreed inay tahay
waa tahay. mudane Baafa, haddii intaasaan ugu gudubno warbixinta guud ee abaaraha iyo xaaladda hadda ay marayso, kulan ayaad la yeelateen ra-iisul wasaare Kheyre, maxaad ka wada hadasheen, qorshuhiinana muxuu yahay?
awalan wuxuu ahaa kulan runahaantii aad aan u qaymeynay haddaan nahay guddigaan nahay. waxaa jira wasaaraha markii uu xilka kan uu la wareegay waxa uu ku dhawaaqay in uu mudnaan siinayo arrimaha wax ka qabadka abaaraha kan dadka dalka saameeyey. waxaana mara ay ahayd laba beri kadib markii uu xafiiska la wareegay. taasina waxay muujinaysaa in abaaraha maantay siyaasiyan loo soo jeedo xukuumadda cusub ee dhalateyna ay rabto inay wax ka qabato. waxaanu ka wada hadalnay sidii hawsha loo xoojin lahaa. waxaana uu tilmaamay ra-iisul wasaaraha in uu ahmiyad gaara uu siinayo isagana uu bix joogi doono guddiga oo hawsha la wadi doono haddii la yidhaahdo uu guddoomin doono shirarka muhiimka ugu waaweyn uu wadi doono. waxaa kaloo sheegay shirarka inay joogto noqon doonaan. wuxuu kaloo sheegay yaboohi dowladda ay ku yaboohday gargaarka degdega ah ee dadka lala gaarayo oo aan warsannay maxaan ku dhahda golaha golihii wasiirada haddeertan xilku ka dhamaadeena ay isku raaceen ilaa iyo 5 million inuu dabageli doono oo sida u dhaqsiyaha badan arrintaas wax looga qaban doono. marka waxay ahayd farxad bay noo ahayd inaan aragno in siyaasaddii laga soo jeestay oo haddeertan dadkii waxaan ku dhahdaa dhibaataysnaa loo soo jeesan doono sidii gargaar degdeg ah ay u heli lahaayeen, ama ha ahaato wax Soomaalida gudaheeda ama dowladdeeda ama dadkeeda aada loo dhexgalo oo iyadoo in looga soo raadiyo, iyo in la dabagalo hay-adaha caalamiga laftirkooda inay yaboh dheeraada keenaan hawsha ay qabanayaanna indhaha lagu hayo.
Aada ayaad ugu mahadsan tahay labada warbixinood ee gaagaaban ee aad naga siisay xadaruufaha abaaraha iyo weliba kulankiinii ugu horreeyey ee aad la yeelateen ra-iisul wasaaraha cusub adinkoo kala hadlaya xaaladda abaaraha. Haddaba muddo ayaa laga dhul sugayey waxqabadka guddiga, inkastoo aad qaybiseen lacag 600,000 ah afar maamul goboleedna aad u qaybiseen, waxaa la isweydiin karaa waa maxay sababta hortaagan in guddiga abaaraha iyagoo kaashanaya ganacsatada Soomaaliyeed, bulshada, dowladda ay u suurta geli weyday intaas in ka badan inaad qabataan?
Waa su-aal aada muhiim u ah oo annagana aan mar walba gadaal u fiirino, laakiin xaaladda hadda jirta waxay tahay waxaan isleenahay dhowr sababood baa ayaa maxaan ku dhaha ugu wacan in lacagta hadda ilaahadaan aruurina ay u yartahay. Midda koowaad waxay tahay abaartan waxay kaga duwan tahay abaarihii horeeto. Waxaa dadka qaar magacyada loo bixiyey waxaweye waa sima, oo micnaheeda ay tahay dalka meel ka nabdoon lama arko oo meel walba way gaartay. Hadday sidaas tahayna kuwii hore waxay ahaan jireen gobol ama laba gobol ayaa saddex gobol qaarunbaa maxaan kuda gobollada abaartay heli jirtay, inta kalena way usoo gudban jirtay. Hadda gobol walba isagaa isku maqan, dadkii ayagaa iskaalmeynaya. Waxaana muhiima in indhaha aan laga qarsanin arrinta sunta ay jirta waxay tahay haddii xaalka sida u daraya markaad aragto, iyo sida geerida ayna u jirin ama u yartahay oo abaartan maxaan kudhahdaa macaluul ayna uga dhicin, waxaa mahadeeda iskale ilaahbaa iskale mahadeysa mahadaasi iskale. Waxaa kaloo dadweynaheennana ay muujiyeen inay isku tiirsan yihiin, isku xiran yihiin, dadkoodana ay u gurmadaan. Waa laga yaabaa dadka inay ku kala badiyaan tuulooyinka oo dhan inaan loo wada gurman, oo qaar badan oo weli meel dhexe kusoo dhacay jiraan. Guddiga qarankana wuxuu dhisan yahay waa middaas weye, in maxaan ku dhahdaa ciddii hadda loo soo gurman waaya oo la og yahay oo meel maxaan ku dhahdaa ku dhibaataysan, in guddiga qarankan oo si gaara farta ugu fiiqo maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada ee guddiyadooda abaaraha inay indhaha qabtaan. Waxaa kaloo iyadana jirta duruufo kaleeto oo haddeertaan ayagana aada xaga oo iyagana jira. Waxaan si gaar ah aanu ula kulannay ganacsatadaanu si gaar ah ula kulannay, waxaan nihi arrimaha kan waa arrimo samafal bani aadamnimo, siyaasad shaqo kuma lahan. Waxaana loo baahan yahay dadkaan naga dhimanaya inaanu u wada gurmanno, iyaguna waxaan rajeyninaa in ay usoo jeestaan. Qaarkood ayaga toos dadka wax ugu geeyay shirkadaha qaarkood
waayahay
qaar kale tan
weli dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaan noogu martay ah xubin ka mid ah guddiga gargaarka abaaraha, guddigaas oo ka shaqeynaya in abaaraha Soomaaliya ay ka hortagaan, intii ay caawin karaana ay caawiyaan dadka Soomaaliyeed iyaga iyo xoolahoodaba ay abaaruhu aafiyeen. Cabdi Axmed Maxamed Baafo, aad ayuu ugu mahadsan yahay. Dhegeystaha koowaad ayaan u baaqayaa dhegeysta adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, fadlan kusoo dhawow idaacadda.
Asalaamu calaykum, magacay waa Maryan Cabdiwarsame Muqdishan jooga, ayaa maasiitna baal v o a iyo xidanka ka tirsan gurubadka abaaraha degdega daaka ka jira. Abaarta marka hore waa imtixaan ilaahay dadka ku saliday, dadka dhimana ilaahay waxba uma waayina. Marka qof wax haysto wax taro ayaa ilaahay nagu fiirsanaya. Marka wanaagsanaan lahayd in la isgargaaro xidanka ka tirsan guddiga gurmadka xaray inaan laba weydiimood weydiiyo tan hore mudana kama ma wanaagsanaan lahayn in markii caloosha midida ay ku tagto in la carcaro. Kama wanaagsanaan lahayn in dhaqaale la uruuriyo oo qof walba Soomaali wuxuu awoodi kara inta laga qaado meel kayda la dhigo account loo sameeyo, si hadhow markay dhibaato timaado sidaan oo kale abaar ay timaado loogaga hortago si khasaaruhu u yaraado. Wadiyinka ugu horeysa mid kastan labaad ma ku tala jirtaan in ceelada aqudaan biyuhu ay yihiin noolaha waxa keliya ee ugu horeeya ee qofka bini-aadamka ku nool yahay ama noolaha oo dhan. Ma ku tala jirtaan ceelal deegaanada ay ka jiraan abaaruhu aad ka qodaan? Qorshaha midinkuugu jira labaasdiibo
aada ayaad u mahadsan tahay Maryan. Soo dhawow mudane Baaf.
Maryan, aada baad u mahadsan tahay laba su-aal oo aada muhiim u ah aad nooshatay. Run ahaantii waa runtahay oo waqtiga kan hadda markii abaarta dhacday in la orordaa waxaa ka fiican in loo diyaar garoobo. Muddana waxaa laga hadlayay in abaarta sideedaba maadaama ay soo noqnoqonayso marka tilmaamaheeda u horreeya la arko ku talagal fiican la samayn karo. Waa aan daahnay markaad fiiriso xogaa dalka gudihiisana siyaasad baa lagu jeestay oo waa suurageli weyday waqtiga ku haboonaa in tallaabo laga qaado. Dhinaca kale kana hay-adaha caalamka laftirkooda abaarta waxay kusoo aaday 2 sanadood oo kala guuraayo 2016 iyo 2017, iyagana diyaar garowgooda ma fiicneyn. Marka dadka waxay hadda samafalka ay ka helaan oo ugu weyn waxa weeye waa dadweynaheena shacbiga Soomaaliyeed bay ka helaan. Mustaqbalka waxyaabaha aanu jecelnahay inaan tala kusoo jeedino hadda tana la xoojiyay waxay tahay in sida aad tilmaamaysay hanti gaara meel loo dhigo oo joogta loo aruuriyo, ama musiibaha jirta ama yeena jirina meel loo dhigo oo hadhowta loo baxsado maatay gargaarka degdega ah. Ummadda waxay iska aruurisay, dowladdeeda ay ka aruurisay, ay gurmadka degdega ah ku bilowday. Xagga ceelasha, annaga hadda qaabka aan u shaqeyno waxa weeye inaan lacagta aruurino, marka gacanteena wax fiican ay soo galaanna aan qaybino oo aan u gudbino guddiyada gurmadka abaaraha ee ka jira dowlad goboleedyada ka jira. Iyaga waxaan fahamnay inay aada ula socdaan dhibaatooyinka meesha ay joogaan ka jira, sida dadka ay u kala daran yihiin, iyaga dadaal hadeertaan wado. Marka inaan loo gacan dhaafina iyaga lagu aamino inay iyaga xilkooda gutaanna garab lagu siiyo. Marka waa sidaa aanu 150,000 aanu faraha ugu gelinay guddiyadaasita aanu wala faraha laga saaray uu fuud ka tagtay guddiga laysu kala qaybiyo oo mid walbaba maxaan ku dhahdaa wafdi walbaba uu ku dadaalay inuu maxaan ku dhahdaa faraha u geliyo qaabka loo qaybinayo iyo sida wax loo sameeyo xogagaal u noqdo wixii talaan aan ku dhaqan walbana. Marka guddi walbana iyaga yaqaana wixii u daran haddee biyo yihiin, hadee maxaan ku dhahdaa cunno tahay, haddee caafimaad tahay, iyaga inay waxooda u kala qaybiyaan.
Todobaadkii hore isla barnaamijkan waxaan kusoo qaadanay abaaraha, idaacadda v o ena waxay mudnaan gaara siinaysaa abaaraha maadaama ay duruuf adag Soomaalidu ku jirto. Marka dhageyste naga soo wacay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxa uu dhaliilayay in dadka diyaarka u ah inay taakulayaan dadka ee Soomaaliyeed aan loo tegin oo aan lacaga la weydiinin, lacagihii diyaarka ahaayeenna aan laga qaadin. Sheekh Nuur Baruud oo Martin noogu ahaana waxa uu sheegay gobolladaasi iyo deegaanada caasimadda ka baxsan inay maamul goboleedyadu ku aruurinayaan dhaqaalaha. Markii aan dabagalnay caasimadda laftirkeeda iyo gobollada kalebo, aad bay u hooseysaa dhaqdhaqaaqa ku saabsan in dadka diyaarka u ah ee Soomaaliyeed hantida laga qaado si loo gaarsiiyo kuwa u baahan. Dhaliishaas maxaa jawaab uga dhigaysaa?
Waa dhaliil jirta weeye. Guddiga laftirkiisa uu maxaan ku dhahdaa isu soo hordhigay. Waxaan rabaa keliya inaan xasuusiyo guddiga waxa uu ka kooban yahay ilaa iyo 25 baa lagu dhawaaqay wasiirada ku jiraan. Waxaa hawsha inteeda badan gacanta ku haya ilaa iyo 15 qof oo mutadawiciina oo muddo 3 bilood hadheertaan ordaayo ka shaqeynaya. Waxayna u noqotay shaqo joogta bay u noqotay oo subaxii lagu kalaho kalatii laga tago, maalin walba maxaan ku dhahay hawsha jimcaha maalinta kale dhan laga shaqeeyo, habeenkii lagu gaaro 6 saac iyaba waxa lagu gaaro. Dadaalkaas iyadoo la wado ayaa haddana waxaa noo muuqatay inaan u baahannahay inaanu 2 jibaabno, inaan 3 jibaabno, inaan u baahannahay dad kaleeto guddiga la shaqeeya, inaan u baahannahay oo tiro badan qurba joogta la xiriirno, inaanu baahino dadka dalka gudihiisa jooga nala shaqeyn kara. Waxaanaan hadda ugu baaqaynaa inay nala soo xiriiraan, wixii ra'yi ay hayaan noo keenaan, wixii abaabul ay wadaan laysku kaayo xiro. Waxaana ku ligeyn inaan wada shaqeyno. Arrintan waa sii darsanaysaa, abaartu dhibkeedu waa sii badanayaa. Hadda wixii ka dambeeya waxaa loo baahan yahay asbuuca kan iyo asbuuca ku xigayana si xoog loo shaqeyno, lacagteenana intaanay ka badato gurmadkeenna dadka aanu gaarsiinaynana inuu xoog yeesho hadii la yiraahdo. Marka wixii tala ah waxaa loogu sii hagaajin karaa guddiga, loogu sii hagaajin karaa guddiga. Waxa weye wuxuu dhisan yahay oo in uu gargaaro dadka uu gargaaro tala alla taladii oo maxaan ku dhahdaa oo hawshaasi najixin kartaana waa la soo dhaweynayaa.
Aad ayaad u mahadsantahay dhegeystayaal. Weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aad kala socotaan v o a. Waxaa inoogu marti ah Cabdi Axmed Maxamed Baafa oo xubin ka ah guddiga abaaraha ama gargaarka degdega ee abaaraha. Waxaadna ka qayb qaadan kartaan barnaamijka adinkoo tala iyo tusaale iyo su-aalba soo weydiinaya aan u baaqa dhegeyste kale adoo magacaada ku bilaabaya iyo meesha aad joogto. Kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee v o a.
Aad baad u mahadsan tahay jaamac. Magacayga waa Ciise Xasan Maxamed, waxaan joogaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Waxaan salaamayaa gudoomiye Baafo. Shaqsi iguma cusba, in badan baan maqlayay magaciisa. Su-aashaydu waxay tahay, ordi marka ugu horreysa Ilaahay ha naga qaado musiibada nagu hasatay. Inkastay dadka Soomaaliyeed ay ahaayeen dad xoolo dhaqata, raxmadda Ilaahay keenay xooluhu ugu noolaa, iyaguna kusii noolaan. Su-aashan, laba su-aalood ayaan weydiinayaa gudoomiyaha. Labadii su-aalood oo ah, bidunida abaarta ee jirta Soomaaliya oo dhan ku haysatay sidee loo gaarsiinayaa dadka degan deegaamada Al-Shabaab maamuleen hadii aad heshiin waxaad ku taakuleysaan midda labaad ma abaabusheen dadka maamul goboleedyada iyo gudiyada abaaraha ee jooga dadka inay abaabulaan ee isbuuriyaan oo la istaakuleen midaas ma ku tala gasheen oo weli ma ku dhaqaaqdeen dhowr deegaan ayaan tagay oo aan gobolka Hiiraan ka mid ah dadku waxay ii sheegayaan in aan wixii la helo meeshii ku habooneed aan lagu bixin oo meelo kale lagu bixiyo dadkan dhibana badan oo waxay taabsanayaan oo noloshooda ka mid ah biyihii inay naxaasan marka labada su'aalood aan weydiinayaan waa maasinta
waxa weeye guddiga anigaan xubinta ka ahay waxa uu sunahaantii ku dadaalay in uu mas-uuliyadda hirgelinta maxaan qaadaa taakuminta ka dhacaysa heer dowlad goboleed in guddigaasi u dhisan heerkaasi u dhisan u gacanta ku qabto iyaga marka waxay sameeyaan masalan naga hadda lacag baan diidnay lacag inta loo qaybiyo deegaanada loo qaybiyo guddiyada deegaanka la sameeyo ayaga lagu wareejiyo ayagana dadka siiyaan waxaan rajaynaynaa in dadka loo dhiibay oo culimaa diin ay ku jiraan oo dad aqoonyahan ay ku jiraan oo maxaan ku dhahdaa oday dhaqameedyo ay ku jiraan xilkasa oo garan kara mas-uuliyadda saaran dadka hoos joogaana anuu kale ee xaniinin waxna aan lunsanaynin dadkoodana ka naxaayo oo u naxaayo oo raba inay maxaan ku dhahdaa gargaarka la gaaraan laakiin bani aadam baa la yahay haddii khalad soo baxana annaga waxaan rabnaa qolo walba waxaan warsannay sidii loo qeybiyey iyo meeshii la geeyey iyo cadeymo inay noo soo diraan oo waxaan yani sideedaba soomaali hadda wax maamusho wax loo dhiibaa waxa weye ajnabigu waa ka shakisan yahay soomaalida kalena waa ka shakisan tahay waxaan ku jirnaa tijaabo waxaan ilaahay ka baryaynaa in hawshabta ilaahay uusan nagu ceebaynin annagana ajardoon baan nahay qof kasta oo jooga maanta guddiyada ka ku jirana waa qof fii sabiili illaahi u shaqaynaya haddii khalad u dhacana waxaan jecelnahay in shaqsiya loo qabto degmo walbaba lacagta innaga aan geynay in la og yahay oo qofkii marka meesha jooga uu la socdo degmada gudaheedana tuulooyinka sida u kala daran yihiin si wax loo siinaa iyadana la gaarsiiyo hadii ilaahay raadi
waa tahay
tani waa tii u horreysay waxaan rajaynaynaa qayb kaletana inay maxaan ku dhahdaa aan gaarsiin doono dadka maamul goboleedyada meesha ka jira waxaa iyagana waajib ku ah inay la socdaan taakulaynta hay-adaha samafalka ay ka wadaan deegaanadooda ay ka wadaan marka ay wax qorsheynayaan in lala tashado ay u yeeraan oo yidhaahdaan maxaad wadaan xageed nagaa naqaana dadka si u kala dariyay marka qorshe weynu ahaado qorshe wada jir inuu ahaado
wax la qaybiya haba joogtee lacagta soo aruurinteedii ayaa weli su-aal ka taagan tahay waxaad sharaxaad naga siisaa in aad la xiriirteen qurbajoogta soomaalida khaasatan magaalooyinka waaweyn ee xoogga iyo dhaqaalahaba ay soomaalida ku leedahay xiriir ma la samayseen maxaase idinkaga yimid
wallaahi annaga waxaan sameynay horta iyagoo baano telefishinka waxaan telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo telefishinka universal iyo goobjoog ayaa aanu ka sii deenay yabohaasi codkigiisii waxaana aanu ku aadinay masalan telefishinka qaranka oo kaleeto waqtiyada laga soo jeedo iyo maalmaha dadkeena fashada ku jiraan jawaabta aan ka helayno waa waxa weeye in loo baahayo intaa in ka badan inaanu shaqeyno waxaa kaloo iyadana farxad leh dad jooga maraykanka jooga oo magac weyn ku leh iyo dad jooga Canada intaba inay nala soo xiriirin oo yidhahdo waxaan doonaynaa inaan midan la shaqeyno waxaan marka hadda ka shaqeynaynaa si ayna waxayna u noqonin wax maxaan ku dhahdaa habkan ay isaga noqon qaab aanu dhammaan inta qurba joogta oo dhan aan ku wada xiriirayno iyo sida loo soo aruurinayay halka la geynayo iyo waxaas o dhan inaanu todobaadka kan aanu dhammaystirno iyagana aanu xoojino xiriirkeena hadii ilahay waxaan filaynaa lacag badan inay saas nooga maqantaa waa run dalkii gudaha wax badan baa naga maqan waa kula kac ma ahayn inaan gaabino laakiin waxaan dareemaynaa hadda dardar hor le inaanu la nimaano oo dhinacaas aanu soo jeesano deeraada
dhegeystihii ugu dambeeyey naga soo wacay magaalada Baledweyne ee gobolka Hiiraan su-aal labaad ayaa jirtay oo ahayd haddiiba aada heshaan waxaad aruurisaan meelaha ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan sideed rabtaan inaad ku geysaan
maxaan ku dhahdaa waxay u baahan tahay basar bay u baahan tahay basarkaasna waxaan u dhaafnay dadka deegaanka jooga sida ay iyaga aqoon fiican u leh meeshii la tegi karin meeshan la tegi karin waxa kan waa samafal weye dad ama maxaan ku dhahdaa biyola-aan u dhimanaya ama raashin u dhimanaya ama maxaan ku dhahdaa caafimaad darro u dhimanaya ayaa meesha jooga si alla sidii loo gaarsiin karo inay ku gaarsiiyaan baanu ku wada heshiinay insha allah waxaan rajaynaynaana in taasi ay meel marto hadii ilaahay raado
dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay haystaan iyo inta kaleba ay maqlayeen in muddo aba lacagtan la saarayo dekedda iyo shaqaalaha lacagta laga goynayay iyo isaga oo guddoomiyaha guddiga abaaraha uu horey ugu dhawaaqay in ay arintaasi talaabo lagu qaadi doono. Weli arintaasi ma dhicin. Marka mise waa la heli doonaa sida ugu dhaqsaha badan arrimahaas inaan ku dhaqaaqaan.
Hasaad xusuusato fadhigii ugu dambeeyay golihii wasiirada ee dowladdii Umadii Hadeertaan xilku ka dhamaaday ayaa lagu go'aamiyay isla markiina waa la fuliyay. Maantadan aan joogno qofkii rakaab oo dhoofaayo waxaa laga qaadaa qayb abaarta loogu talagalay. Dekedda waxaa la bilaabay in laga jaro mushaarka shaqaalaha mar alla marka uu bilowdo hadeesaan isna waa la jari doonaa. Siyaasiyiinteena xildhibaanada iyo wasiirada iyo dhammaantood mushaarkooda waxaa laga jari doonaa, shaqaalaha waxaa laga jari doonaa. Marka waana qoondahaas wey, qoondahaan haddaan kuu sheegay ilaa 50 million gaaraya. Waan rajaynayno inay maxaan ku dhahda saas kusoo xarooto haddii ilaahay raadi.
Ugu dambeyntii dadka ku dhegeysanaya ee Soomaaliyeed maxaad kula dardaarmaysaa?
Walaal, waxaan kula dardaarmayaa waxa weeye waa run ahaantii dadku way dadaaleen, dadweynaheena way dadaaleen. Run ahaantii meel kastoo la joogo aad baa loo dadaalay. Yacni waxaa arkaysaa guddiyada la sameeyey oo deegaanada oo dhan wareegaayo oo shuyuuqdeennii iyo maxaan ku dhahda odayaasheenni iyo waxgaradkeeni oo dhan oo ordayaad arkaysaa xilliga gudaha waa la socdaa. Waxna waa laga miro dhaliyay, laakiin waqtigii ugu xumeyd hadeestaani maraysaa. Waxa aan rabi lahaa in aanu ku baraarugno hadduu ilaah yidhaahdo oo aanu xoog u soo aruurino lacagta maxaan ku dhahay. Waxaad arkaysaa annaga hadda waxaa kusoo dhaca accountkeena kusoo dhaca $5 qof soo diray, qof 10 soo diray, qof 100 soo diray, qof 500 soo diray, qof 200 soo diray, qof 1000 soo diray. Yacni dadka qof walba tabartiisa wax ku wadaa ma taqaanaa. Dadweynaha Soomaaliyeed waa ay gurmadeen. Waxaan rabnaa marka hawsha noo taala laakiin ka weyn oo ka badan wax alla wixii qofka uu bixin karo inuu bixiyo, qof walba dadka soo aruuri. Annagana waxaan idiin ballan qaadaynaa inaan ammaanadaasaan xafidi doono oo dadkii loogu talagalay aan gaarsiin doono hadduu ilaahay iraado. Dadweynaha waxaan leenahay hadda waqtiga ugu dareed weeye, haddii la gaaro bisha April la gaaro, hadduu ilaahay iraado waa sidii la filayay, waa roobka waqtiga uu bilaaban lahaa. Waxaa iyadana hadda jirta cabsiya roobka inuu yaraan karo. Ilaahay baa nimcadiisaanu ka baryaynaa inuu noogu deeqo oo roob fiican unoodo, laakiin aan diyaar garownana waa loo baahan yahay, ha lagu dadaalo. Culimadeenna waxay hadda qorsheynayaan majmaca culimada Soomaaliyeed iyo wasaaradda maxaan ku dhahda diinta awqaafta iyo guddigaba waxay ku tala jiraan in maxaan ku dhahdaa la qaado olola ballaaran la qaado, dadka lagu wacyigelinayo in allabari la sameeyo, la isku soo baxo. Iyagaana noo sheegi doona waxaa qorshaha uu yahay 4 berri in la soomo, maalinta afraadna dalka oo dhanna laga wada soomo, maalinta afraadna la maxaan ku dhahdaa salaadii loo soo baxo. Waxay culimmadan nagu baraarujinayaan waxa weeye baryada Ilaahay waxay ku timaadaa shuruuddeedana waxa weeye qalbisan loola yimaado, laga baxo waxyaabaha xumaanta lagu dhex jiro, colaadatan ay baaqato. Waxaa halka kan aanu maanta aan ka hadlaynay ba iyadoo lagu jiro halkan abaartay taaganta, haddana dagaal iyo maxaan ku dhahdaa guryo la gubaayo iyo beero la gubaayo iyo xoolo la baabiinayo ay socoto. Waxaanu odayaasheeda dhaqameed ka codsanaynaa iyo siyaasiyiinteenaba arrimahaasi dalka meel kasta ay ka dhacaanba inaan lala sugin inta ay ka qarxanayso. Wixii la baajin karo in la baajiyo, wixii islamarkii la damin karana in la damiyo. Arrintaasna waa arrin aada muhiim u ah. Waxaan kaloo rajaynayaa sida maxaan ku dhahdaa maantana uu nagu booriyey ra-iisul wasaaraha, xukuumadda waxay wax ka qaban doontaa jidgooyada jidka loo dhiganayo, gargaarka loo dhiganayo. Xukuumaddana waxay sheegtay inaynan taasi dulqaad u yeelan doonin. Askarteenna iyo dhalinyaradeenna iyo waxaan ku baraarujinaynaa qaybtooda inay ka qaataan oo wax alla wixii meelaha socda inay taakulayaan, maahan inayn carqalad ku noqonin oo aan marmarsiya la siinin maxaan ku dhahdaa dadka oranaya Soomaali isuma naxariisato. Wixii gubanaanka looga keenay baa dhexda loo joogsanayaa oo aan dhammaanteena aan ku wada camalfalna haddii ilaahay raado.
Waa tahay mudane Baafo, aad iyo aad ayaad uga mahadsan tahay waqtigaaga iyo dadaalka aad gelinaysaan inaad dadka wax u qabataan. Dhegeystayaal, barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay abaaraha iyo sida wax looga qabanayo oo uu marti noogu ahaa xubin ka mid a guddiga gargaarka abaaraha ee federaalka Cabdi Axmed Maxamed Baafo, halkaa ayuu inoogu og yahay. Tan iyo kulantineeda dambena waa ismaqal dambe oo
waa hagaaga dhegeystayaal. Waa jaamac buula jaamac iyo weliba barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaadda intaasi kagasoo gudubno. Guud ahaanba waxaanu leenahay idin leenahay mar kale galab wanaagsan. Haatanna waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ganacsiga iyo weliba wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Isbeddel iyo sare u kac dhanka maciishada qotol daruuriga
ayaa laga dareemayaa degmooyinka gobolka Bokool ee go'doonsan xilli degmooyinkaasi ay ku sugan yihiin boqolaal qoys oo barakacyaal ah oo ay saameyn ku yeelatay abaarta ku dhufatay koonfurta Soomaaliya. Dadka barakacyaasha ma awoodaan raashinka qiimihiisu uu sare u kacay inay iibsadaan, taasina waxay sii cakirtay xaaladda noloshooda. Degmooyinka isbeddelka iyo sare u kaca dhanka maciishada laga dareemo waxaa ka mid a Waajid oo gobolka Bokool ka tirsan, waana mid ka mid a degmooyinka go'doonsan oo aysan wax gaadiid badeeca sida gelin. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Waajid, Cadow Cabdiraxmaan Jugle, ayaa sharaxay isbeddelka maciishada iyo saameynta ay ku yeelatay dadka danyarta iyo barakacyaasha degmada Waajid ku nool.
dhaqdhaqaaqa ganacsi aada buu u sara kacay, asaabtoo dhan way kacday, barakacyaasha markay soo kaxeen, xaaladda abaaraha markay dhaceen, marka jawgii oo dhan baa isbedelay oo kiiladii sonkora awal 18,000 ahayd 20,000 bay maraysaa, oo wax asaabtoo dhan way kacday, wadooyinkana waa xiran yihiin. Ma garad
barakacyaasha oo kale saameyn intee le-eg ayay ku yeelanaysaa isbeddelka raashinka?
Wallaahi Cabtoosho, dad soo barakacay oo waxba aan haysan oo nooshii oo dhan la cunto aan haysan, asaacaartiina sidaa u kacday, waad dareemaysaa adigu, waad dareemaysaa xaaladooda in dhib ay ku tahay arrimahaas jira.
Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bokool ayaa ka mid ah magaalooyinka go'doonsan oo aysan wax gaadiid badeecooyin sida gelin, waxayna Xudur ka mid tahay magaalooyinka isbeddelka iyo sare u kaca maciishada laga dareemay. Cusmaan Quuri oo ka mid a dadka magaalada Xudur ku dhaqan ayaa ii sheegay inay adkaatay helitaanka maciishada qootal daruuriga, qiimaha raashinkana sare u kac laga dareemayo magaalada Xudur.
Dad badanaa kusoo barakacay sida Siyeedlow, Rabdhuure, Gersweyne, Qurdoome ilaa Ceelbirde, Xudur magaaladeeda ma furno wadooyinka, raashinka waa cariiri. Haafki bariisa waxaa la gadaa 550, burku waxaa la gadaa 550, sokortu waxaa la gadaa haafki waa 750. Dadki ma odoodaan mees wax ka gata malaha, xoolaha meesha joogo oo suuq la geeyo oo wax laga gata malaha. Ummadii oo soo barakacday jaajar ma siiyiin, xoolahooda dhammaanayo, meela wax ka soo galaana ma jiro.
Intaasi dhegaystayaal, waxaa inooga eg barnaamijka ganacsiga V O A. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Mukhtaar Maxamed Catoosha. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosha, aad ayuu mahadsan yahay. Waxau inala socodsiinayay xubintii ganacsiga oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad nooga barateen. Dabcan waxaa maqalka dhegihiina soo gaaraya dhinacii sugaanta, waa Cabdisalaan Beerdilaxshe ee bahaw naxariista iyo weliba heestii Dhabar. Waxau leeyahay Aasha, wuxuu leeyahay ragga laguma dheele, ragga ciyaar ma gelayaan,
dabarkaa lagu dheela. Abdixakiin saxaal ku raacin Cabdisalaad Beerdilaxshe, insha allahu naxariista, codkiisa aan kusoo gabagabaynana intaan mar kale kulmayno. Waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
lafta dhabarka celisa laba dhinaci noqote ruux dhimasha jooga ulaaluma dheelo danta looma celiyo taahi dhimasha jooga ulaaluma dheelo danta looma celiyo taahi lama dhegaysti axdigi dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad beegihi ka tuurte axdigi dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska ku dhigeen dabta hooyo kugu qabaa aan aadan ku badaleen xawo naaska ku dhigeen.